Gabon, Floren.
Gabon, bai.
Beno, estatu espainiarraren jarrera eta jarduna ezaguna dugu, elementu berria jarri digu ordea injustu jardun horrek mai gainean eta ez edonolakoa EH Bildu eta PNVek deituta, ela eta labekin batera, giza eskubideen eta demokraziaren aldeko manifestazio zinez jendetsua ospatu zen larun batean Bilbon. Lenik, nola aztertzen duzu jeltzaleen jarrera, zergatik uste duzu erabaki zutela deialdi amankomun horren parte izatea?
Nik uste dut maila batean behartuta sentitu zirela. Horrek ez du esan nahi bestelako kalkulo politikorik eman ez ematea, ez da? Nik uste dut horrelako erabakiak ematen direnean arrazoi bat baino gehiago egoten dira, behar bada EAJ-aren zuzendaritzan ere irizpide edo joeraz berdinak egon ziteken, une zehatz batean, ba, gehiengoa osatu zen jarrera baten alde, behar bada horren alde egin zuten guztiek ez zuten arrazoi bera, ez da? Nik uste dut eta hainbat komunikabietan eta hainbat esparrutan EAJ-ko batzuek aipatu dute beldur zirela uste zutelako debekuaren aurrean bestelako bide bat hartuz gero gauzak asko eta errotik okertuko zirela eta egoera horren beldur omen ziren, ez? Nik uste dut hori arrazoi bat izan daitekela, baina hori arrazoi epe mozekoa da eta behar bada bestelako arrazoiak ere mai gainean daude. Nik uste dut oso ez egokia, oso ezatsegina bilakatu zaiola EAJ-ari egoera. Bera alderdi honek beste leku bat bilatu nahi izan du Euskal Herrien irekitako aro berri eta prozesu honetan, baina egia esan Espainiar gobernuaren jarrera ez da betikoa, niretako da involuzio bat atzera eta beste gauzak okertze aldera egin du apostua Espainiar gobernua, eta testu inguru horretan, nolabait, oksigeno falta horretan, ba, EAJ-ak beste zerbait egin behar zuen, beste bide bat markatu behar zuen, eta nik uste dut, bueno, abisu bat eman duela, urrats bat eman duela, niretako oso urrats interesgarria, aipatu bezala arrazoiak aztertu daitezke, eta, bueno, hemen azken finean bakoitza bere interesa defenditzen ditu horrelako testu inguru politikoan, eta bueno, hori normala eta ulergarria da maila batean, baina kontua da, niretako inkognita handiena da, urrats hori luzatuko ote den. Eta, hau da, sartu eta atera izango ote den ala mantendu daiteken. Eta hori behar bada ez dauka oraingoz nire ustetan EAJ-ak erabakia, behar bada hau egiteare ez zeukan aurretik erabakia, baina egoerak behartu du. Batzutan egoerak behartzen ditu alderdi politikoak, eta etorkizunean ere orain planteatu beharrean, ni behintzat ala ingo nuke, eta planteatu beharrean zer daukan erabakita EAJ-ak, planteatu beharko genuke zer erabaki dezaken sentitzen duen presioaren arabera.
Hori da, ez da, hori denon galdera Floren ostiralean deialdia publiko egintzenetik, kontuan hartu behar dugu bat batean etorri zen mugimendua izan zela debekuaten ostea, baina egia da balizko elkar lan bat edo hartu dutela izpide askok eta askok bake prozesuari dagokionean behintzat, gaur Andoni Ortuzarren hitzak, larun batekoak etorkizunari begira jartzeko balio izan behar duela, baina gaineratu du, horixe, salbuespen erantzuna izan zela eurak Bilbon izatea, salbuespen egoera bati erantzunez. Beraz, pentsatzen dute denon galdera dela eta ezin jakin ondorengo aste hilabetetan nola zer jarrera hartuko duten jeltzaleek.
Bai, nik hala ikusten du, denaret badago elementu bat enetako aintzat hartu beharrekoa. EAJ-ak ez zuen hori gertatzea nahi. Hau da, hau etzegoen EAJ-aren gidoia. Hau ez da EAJ-ak aurretik, espero zuena, nahi zuena, behar zuena, ez. Hau da, beren agenda okertuta, beren agenda apurtuta gertatu dena. Horrek ez du esan nahi, maila batean paradoxikoa bada ere, honekin EAJ-ak bere agenda propioa berreskura dezaken, Madridu agendaren menpe gelditu delako ala beharrez, baina maila batean erosoago sentitu nahi zuen bere burua EAJ-ak, Madrilen agendaren pean, ez, gauza bitxia da, beraz, agenda hori hautsi den einean, egia esan irekia dago. Nik uste dute hontan ere, bi zera hartu beharko genituzkela aintzat, ez, alde batetik presionatzeko beharra, presioak eta presioa esaten duanean da, ideiak eta salaketa egitea, eta zen finean gauza diren bezala planteatzea eta salatzea, horrek efektua dauka. Nik uste dut hori aintzat eta azpimarratu behar dela, eta beharrena da, bizkortasun politikoa asmatu behar da. eta honetan ikuste dute, ba, inteligentzia politikoekin jokatu behar dela, diferentzia handiak egon daitezke, eta badaude Ezker Abertzalea, eta Bildu, eta EAJaren artean, hori nabarmena da, baina ikuste du momentun batzutan ongi neurtu behar dela diferentzia horiek, diferentzia horren horien kudeaketan asmatu behar dela, eta jakin behar dela, ba, bueno, apostuak ere egiten direnean denok egin behar ditugula.
Eta hor, akaso herritarrak ere aintzat hartu beharko lirateke, zeren kalkulo politiko eta agenda hoietatik haratago hortxe herritarrak nola uste duzu jaso dutela eurak deialdi Zabalau?
Bueno, nik uste dut herritar askoren edo gehiengoaren alde, nik uste dut txalotua izan dela jarrera hau, ezta? Nik uste dut Euskal Herrian gehienok somatzen dugula indarrak biltzen direnean izugarrizko indarra agerpena egin dezakegula Madrilen aurrean eta gure buruari ere izugarrizko mezua bidaltzen diogula, hau da, elkarrekin gauza asko egin ditzakegula elkarrekin eta finean urrats handiak ematen alditugula, ezta? Nik uste dut hori jende askok ederki ulertu dula eta finean manifestazioaren arrakasta txalo horren adierazpena dela, hau da, nik uste dudala, ezta? Holako prozesua beti kontrasan egin gertatzen dira, batzuei etzaie erreza egiten EAJarekin agertzea eta manifestazio batean ere, EAJako batzuendako ere etzen erresa izango, ba han bizi izan zen egoera berbada batzuendako etzen gozoa izan. Gauzak beti kontra, hau da, batzutan manual politikotan agertzen diren gauzetatik urrun gertatzen dire benetako errealitateak, ezta? Horda, bueno, hau ez dago inolako manualetan, gauzak zailak izaten dira, zen kontrasan politikoa beste hainbat markotan gertatzen dira, nahiz eta esparru honetan urrats gehiago eman, ziurrenik EAJaren jarrera aldatuko beste instituzio, eta beste esparrutan bere aliantzak ez ditu aldatuko egun batetik bestera, behar bada ez da etorkizunean ere, hori dena aintzat hartu behar da, eta herritarrek ere, nik uste dut herritarrok ere, hori aintzat hartzen dugula, bere konplexidadean, batzutan gustatuko zaigu gehiago, ala gutxiago, baina nik uste dut elkarrekin gauzak egiteko ilusio hori Euskal Herrian oso zabalduta dagoela.
Edabideen jarduna aztertzen duzuzuk, maiz, Floren, nola baloratzen duzu hainbat edabidek fokoa Bilbon izan ziren oihuetan jarri izana, ez da, badakigu manifestazio isila deitu zela, baita, ba, herritar ugarik, ba, nagusiki Euskal Presoak Euskal Herrira oihukatu zutela, EITB-k esaterako gaurko albistegian hortxe jarri du fokoa, PNV-ri etzitzaizkiola oihuoiek gustatu.
Bueno, garrantzia badu erlatiboa gai honek, ezta? Zein da gai nagusia da manifestazioa alderdi horiek eta eragile horiek elkarrekin deitu izana, hori da lehenbiziko, ez, lehen mailan zebratu beharrekoa eta bigarrena eta bereziki jendearen parte hartza, ez da izugarrizko arrakasta izan zuela. Hori da garrantzitsuena. Gero badaude beste faktore batzuk aintzat hartu behar direnak eta nik behintzat uste dut ez direla ez ditugula baztertu behar, baino bere neurrian. Hoietako bada, oihuen inguruan isiltasunaren inguruan gertatu zena. Nik uste dut hori, denondako eta lasaitasun handiarekin hausnarketa bat eskatzen digula. Ezta? Eta fera, ez da oihu egiteko beharra, oihu egiteko eskubidea, oihu egiteko, bueno, ba jarrera horren irakurketa moralista bat, ez, isila deitu zelako, bueno, nik uste badaudela arrazoiak ulertzeko zergaitik oihukatu zuen jendea, antzegoen tensioa, aurretik gertatutako guztiak, azken finean 8 lagun atxilotuta zeuden, eta jende asko espero zezaken bezala azkenean kartzelan bukatu dute, egon daitezke eta badaude, azken finean oihuak egiteko arrazoiak, baina nik uste dut ere beste hausnarketa bat behar da, ezta? Eta nik uste dut isiltasuna, paktatuta balin bat zegoen nik uste dut paktori mantendu behar zela. Iruitzen zait ez zaila beste munduko garrantzirik eman behar, baina iruitzen zait eta hau esaten dut batez ere, eta nik ere kantatuz eta oihukatuz bukatu nuen, eta horrela aitortzen dut, eta beraz beste batzuei egiten diedan kritika, baizik eta nire buruari ere egiten dio dana, nik uste dut inteligentzia politikoen arabera komeni zaigula, gauzak bestela egitea hainbat momentutan, eta behar bada isiltasuna balin bada indar politiko eta eragile ezberdinen artean paktatzen dena, nik uste dut komeni zaigula hori egitea. Zergaiti, emakume ezar batek han bertan esaten zianez, azken finean, zera, bueno, azken finean, emakumeen heldu horrek esaten zidana, zen azken finean isiltasuna oiurik haundiena zela, eta alase zen, ez batzutan ez zen hori azpimarratu behar, ez zen sinadur hori sartu behar, uler dezaket, neure burua ulertzen dudan moduan, baina ikuste dut etorkizunari begira horri ere erreparatu behar zaiola normaltasun osoarekin. Gero beste gauza bada, eta honi bai garrantzia ematen dio dalanik, nabarmena da, batzuek bilakatu nahi izan dutela, eta ez bakarrik Madrilen, EAJ-aren bertan, eta EAJ-aren esparru ideologikoan ere, batzuek bilakatu nahi izan dute hori, nolabait, urrats txiki horri bukaera emateko aitzakia. Eta ez bakarrikan azpimarratzen dut, ez bakarrikan Madrileko komunikabidetan, Euskal Herriko komunikabidetan, eta bueno, EAJ-aren eta horren inguruko batzuek azpimarratu nahi izan dute hori hausnarketa bat egiteko, ez da? Urrats hori etzela eman behar nolabait, edo behintzat eman ezkero besterik ez dela eman behar. Tan bakoitzak bere aurretiko jarrera proiektatzen du. Nabarmena da, EAJ-an batzuk ez zeudela ados, ez zuten joan nahi, batzuk ez ziren joan, eta baliatzen ari dira hori, bigarren mailako hori, hain zuzen ere, urrengo urratxonen irakurketa kritikoa egiteko, beraz, nolabait ondorioztatzeko etzela eman behar, eta batez ere urrats berririk ez emateko. Baina esanguratsuki eta gehiegi ez luzatzeko, ni behintzat gaur emandako irakurketa, hau da EAJ-ak egin duen irakurketa osoa segitzeko aukerarik ez dut izan, beste Madrilen nagolako, baina iruditu zait nahiko esanguratsua dela EAJ-ak ofizialki horri ez diola lehen mailako garrantzirik eman. Eta irakurketa egin duenean beraiek ere inflexio puntuaz hitz egin dute. Beraz, kontrasan horri hoietan oraingoz mantentzen dira, hau da, excepzionaltasunaz hitz egin dute, hau da, ez dute bermatu bide horretatik jarraituko ote duten, baina inflexio puntuaz hitz egin dute. Neri hori interesgarria ere iruditzen zait.
Eta testu inguru honetan Gasteizko gobernuak duela egun batzuk baieztatu zuen lehendakaria eta Espainiako presidentea laster bilduko direla nagusiki presoen inguruan mintzatzeko. Ez da git bat hitz egiteko tarte handiegirik izango duten.
Ba, egia esan orain EAJ-ak edo batzuk pentsa dezakete EAJ indartuta doala bilera horretara, zen finean frogatu duelako, nik uste dute PP-en pentsatzezaketela EAJ-ak etzuela beste aukerarik, ezta? Etzela hausartuko, nolabait PP-eri aurre egiten, eta beraz ustekabean harrapatu, edo behintzat orain jakin dute, edo somatzen dute EAJ-ak baduela beste aukerarik. Hau da, posiblea dela kalera ateratzea Ezker Abertzalea, EH Bildu eta beste sektore batzuekin, posiblea dela prozesu horrekin konpromiso gehiago hartzea, eta EAJ prestagola edo preste egon daitekeela bide horretatik jarraitzeko. Nik uste dut horrek autoridade eta indarra ematen diola EAJ-ari PP-ren aurrean. Baina hori hala izanik egia da Madrilgo giroa oso itxia dela eta bueno, ba aski da jakitea eta segitzea esaten ari den Madrilen manifestazioari eta EAJ hartutako jarrerari buruz, ba atzemateko, hautamateko atzemateko ze gertatzen ari den eta ze giro dagoen azken finean ustezko edo egin daiteken bilera horren aurrean, ezta? Baina azken finean ere nabarmena da EAJ mugitzen ari dela herritarren presioangatik. Eta hor ere EAJ ez da sobera eroso sentitzen. Beraz, nik uste nahiko irekia dagoela egoera, sobera goiz esan du gobernuak berdin zaiola, ez dula ezer aldatuko manifestazio edo bide ez egiten bat egiten badira ere, baina hori nahiko ohikoa izaten da gobernu fribolo eta gaitasun handiri gabeko honekin, baina azken finean norbaitek pentsatu beharko du, ulertu beharko dute eta segurona batzuk ulertzen hasiak dira, ezta? Azken finean arrisku handiak zabaltzen ari direla mantentzen duten itxikeriarekin. Besteak beste EAJ-ari beraiekin bat egiteko aukerari gabe usteko arriskua, eta hori estatu politika baten ikuspegitik, estatu estrategiatik oso suizidio politiko handia izango litzateke.
Bueno, eta aipatu duzu Madrilen zaudela Floren motzean aipatuko dugu orain zuen aurkako epaiketa, baina gaurko egunak utzi diguna hori xe, Eloi Belasko epaileak espetxera bidali dituela EPPkaren bitartekaritza taldeko 8 lagunak espetxeratze berriak beraz mai gainean.
Bai, 8 lagun gehiago kartzelara, orain kartzelak errepikatzen den moduan kartzelak ustutzeko unea, ez kartzela betetzeko garaia, baina batzuen justu kontrako apostua egiten ari dira. hemen epaiketan gaude, atxiloketez jarraitzute, kartzelartzek jarraitzen dute, eta une honetan, orain hotelean gaude, baina Madrien egon beharko genuke epaiketa politikoen kontrako ekitaldia hori bertan bera utzi behar izan dute, hain zuen izugarrizko mehatxua biaso dituztelako, eta debekuaren mehatxuare, Madrilgo Espainiar gobernuaren ordezkariaren aldetik, eta bari izugarrizko komunikazio eta prentsa kanpaina egin dute, talde fasistek antolatu dituzte mobilizazioak, bertan bera utzi behar izan dute itzaldiaren deia, eta jakin duguna da, azkenengo berriak ziren han Potenkin izeneko zentro sozialean polizia zegoela, fatxen mehatxua zegoelako, baina ohikoa denez polizia zeuden antifasistak segituz eta katxeatuz eta oldartuz beren kontra eta bar, eta hau da Madrien dagoen giroa, eta gaurko gure kontrako epaiketan ere atzeman dugu, betiko filosofia mantentzen dela, hau da dena eta da, eta kriminalizazioa, eta ezkia bertzalea etaren menpe dago, naiz eta hori denbora zitzen beharreko kontua izango da, gure epaiketan gaur egun ere izugarri argi gelditu da, ze ahulak diren eta denon harridurarako uste genuen, baina asko ze ahulago agertu dira bai perito, bai fiskala, bai akusazio partikularrak, nabarmenduz kasurik ez dagoela eta nabarmena dela hau dena asmatutako zerbait dela.
Bueno, Alaxe Floren, aipatu ditugu zuen aurkako epaiketa, itzaldiaz ere galdetu behar nizun, jada aipatu duzu. Hortxe beraz, Madrilen zaudete zue, Batasunaren aurkako epaiketari berrekin diote urtea astearekin batera, eta baian bertan, ahultasuna hortxe Madril ikusten diozuna Euskal Herriari lotuta. Ikusiko dugu beraz, datozen astea betetan, zein pausu ematen dituzten, eta beste batean hitz egingo dugu luzeago eszuk aipatu duzun bezala zuen aurkako epaiketari buruz. Tira, eskarrik asko Floren gaur gurean izateagatik, eta animo hortxe Madrilen.
Bai, mi esker, ongi zan, aio.